Bölvaður rævillinn orðinn alveg staur einu sinni yfinn sem maur Fyrir mörgum árum auðnan faðminn bauð Veit einhver hvort hún lifir eða er